Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag, së pari njemi me titujt kryesor. Në Prishtinë zbulohet sot shtatorja e Ismail Qemalit. Në Kosovë veprojnë mbi 40 institucione të arsimit të lartë, por vihet në dyshim cilësia e tyre. Dhjetra të vrarë në Meksik në përleshjet midis policisë dhe bandave të drogës. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në Prishtinë zbulohet shtatorja e heroit Ismail Qemali. Në ceremoninë e zbulimit të shtatorës të pranishëm do të jenë presidentja e Kosovës Sati Fete Jahjaga dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Kështu bëhet e ditur në një njoftim të komunës së Prishtinës e cila ka organizuar ceremoninë e zbulimit të kësaj shtatoreje. Shtatorja e Ismail Qemalit është vendosur para ish pallatit të shtypit. Së paku 43 njerëz janë vrarë në një shkëmbim zjarri në Perëndim të Meksikës. Përleshja midis forcave të sigurisë dhe bandës së armatosur ka ndodhur në qytetin Tanhuato. Dhuna besohet se ka të bëjë me drogën. Autoritetet janë duke bërë një luftë të përgjakshme me bandën më të fuqishme të zonës, Jalisco New Generation, për vite me radhë. Shumica të vrarëve besohet të jenë pjesëtarë të kësaj bande. Senati i Shteteve të Bashkuara ka bllokuar projekt ligjin që do t'i jepte fund përgjimit të bisedave telefonike të amerikanëve nga Agjencia për Siguri Kombëtare e SBA-s. Senati po ashtu nuk ka arritur të autorizojë zgjatjen e përkohshme të ligjit aktual. Senatorët do të takohen përsëri më 31 maj, një ditë para se ligjit të skadojë. Spionimi nga Agjencia e Sigurisë Kombëtare është bërë publik në qershor të vitit 2013 nga ish kontraktori i kësaj agjencie Edward Snowden, i cili tani jeton në Rusi. Agjencia për Siguri Kombëtare e SBA-s ka spionuar edhe disa firma evropiane. Radio Evropa e Lirë ka mbyllur byron e saj në Baku pasi autoritetet e Azerbajxhanit i kanë vënë drynin asaj dhjetorin e kaluar. Veprimi i tyre është parë si pjesë e fushatës së qeverisë kundër organizatave të huaja. Kryeredaktori i Radios Evropa e Lirë Nenad Pejç ka thënë se autoritetet azerbajxhanase kanë vepruar në mënyrë të paligjshme dhe arbitrare, duke shkaktuar zhvendosje të pjesëtarëve të stafit dhe familjeve të tyre. Pejç po ashtu ka thënë se kompania është e përgatitur për të marrë të gjithë hapat në mbrojtje të drejtave dhe interesave të saj dhe kundër aksioneve të qeverisë së Azerbajxhanit. Suedia, Rusia, Shqipëria dhe Italia janë në mesin e favoritëve për të fituar festivalin e 60 të këngës në Evropë. Nata finale zhvillohet sonte në Vjenë. Në skenë do të performojnë përfaqësues të 27 shteteve, përfshirë edhe Australinë, e cila është ftuar në garë për herë të parë. Përfaqësuesja e Shqipërisë Elhaida Dani garon me këngën I'm Alive. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Në Republikën e Kosovës veprojnë shumë universitete publike dhe kolegje private, por ekspertë të fushës së arsimit konsiderojnë se në një vend më pak se 2 milion banor, numri i kolegjeve private është jashtëzakonisht i lartë dhe i panevojshëm. Madje sipas tyre, qëllim kryesor i këtyre institucioneve janë përfitimet komerciale dhe jo cilësia. Edhe pse një gjë e tillë hidhet poshtë nga zyrtar të agjensisë së akreditimit. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Në Republikën e Kosovës veprojnë 45 institucione të arsimit të lartë. Nga ky numër të akredituara në rajonet e ndryshme të Kosovës janë 8 universitete publike, kurse 37 janë kolegje private dhe asnjë universitet privat. Përfaqësues të Agjencisë së Akreditimit të Kosovës thonë se kriter kryesor për akreditimin e institucioneve të larta të arsimit është cilësia. Përderisa ekspertë për çështjet e arsimit theksojnë se qëllimi kryesor i veprimit të kolegjeve private është përfitimi dhe jo arsimi. Eram Kosu me antar i bordit në Agjencinë e Akreditimit të Kosovës në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tregon se vlerësimi i programeve në këto institucione realizohet vetëm në aspektin e cilësisë. Asnjë kolegj e asnjë program nuk akreditohet nëse nuk i plotëson kushtet që garantojnë cilësi.
Institucionet e larta të arsimit private janë kryesisht kolegje, cilat e kalojnë në për një procedur të detajzuar të akreditimit edhe institucional edhe programor. Kjo do të thotë që nëse dikush dëshiron të krijoj një kolegj privat, duhet spari të akreditoj institucionin, do të thotë të plotësoj kushtet ligjore për të institucion, e pastaj të akreditoj se cilin program veçëre.
Në anën tjetër, ekspert për çështjet e arsimit theksojnë se cilësia është kriteri vetëm që nuk intereson themeluesve të institucioneve private të arsimit të lartë. Ata thonë se në një vend me pak se 2 milion banor, numri kolegjeve private është i jashtëzakonisht i lartë dhe i panevojshëm. Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit konsideron se kolegjet private qëllim kryesor kanë përfitimet komerciale dhe jo cilësinë, pasi siç thot ai, në këto institucione nuk ka standarde të zhvilluara që kontribuojnë në përmirësimin e cilësisë së arsimit, punës shkencore dhe pedagogjike. Se qëllimi kryesor i këtyre institucioneve është fitimi mjeteve materiale, sipas Hyseni të vërejë tek pranimi numrit të madh të studentëve. Ai thotë se numri i madh i studentëve në institucionet private të arsimit ka bërë që një profesor të jetë në proporcion me 600 student.
Për një hapësirë kaq të vogël, prej 10.000 e çak kilometrës, të kesh këtë numër kaq të madh të institucioneve të arsimit të lartë, privat dhe publik, jo që është tepër, por jashtëzakonisht shumë. Edhe mendoj se ky rjet i institucioneve kaq i madh nuk i kontribon cilësisë, sepse ky rjet kaq i madh atakon standardin kryesor. E standardi kryesor është për pjesa e numrit të mësimasve me numrën e nxënësve.
Se pronarëve të institucioneve të arsimit i intereson profiti dhe jo cilësia, thotë edhe eksperti tjetër i arsimit në Kosovë, Jonuz Salihaj. Ai pohon se në tërë botën institucionet private të arsimit të lartë njihen për cilësi, kurse në Kosovë ndodhe kundërta. Këto kolegje, Jonuza i thotë se njën për jo cilësin arsim, diploma pa vlerë, madje edhe për diploma falso.
Pro, këto janë grupet akademike të interesit, që kryesisht e këshyri interesin e vetë. Kolegjet kanë luajt shumë me autoritetin e emrat një orë profesorit një orë, kanë bërë një emrat një orë dekan ose prodekan ose rektor e kështë më radhë, mandej kanë përfitu në emrat ti. Pro, kryesisht është interes pronarëve dhe grupet vojë kryesit.
Pavarësisht faktit se në Kosovë asnjë institucion i arsimit të lartë privat nuk është universitet, neve faqet e tyre zyrtare shkruan se janë universitete. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspertë të mjedisit thonë se ndotja e ambientit në Kosovë ndodhë në të gjitha fushat. Sipas tyre duhet të punohet shumë seriozisht në strategjinë ardhshme për reduktim, ripërpunim dhe riciklim të mbeturinave. Të paknaqur me ambientin shprehen edhe qytetarët, të cilët të premten kanë marrë pjesë në një aksion për pastrimin e Kosovës. Dëgjojmë bashkë kronikën e Ariana Kasapollit.
Kosova ka një hapësirë prej 19.000 kilometra shkatror dhe njihet si vend me sipërfaqe relativisht të vogël. Me gjithë hapësirën e vogël, ndotja e ambientit është shumë e madhe, thonë ekspertë e ambientit. Të premten është ndërmarrë një aksion nga Kuvendi Komunal i Prishtinës dhe organizata të ndryshme jo qeveritare që merren me mbrojtjen e ambientit për ta pastruar Kosovën. Por në çfarë gjendje mjedisore është Kosova, flet Agron Bektashi nga Qendra Rajonale e Mjedisit. Ai ka thënë se ndotja në të gjitha fushat është prezente dhe ka shtuar se duhet punohet shumë seriozisht në strategjinë e ardhshme me reduktim, ripërpunim dhe reciklim të mbeturinave.
A dihet se në Kosovë ekzistojnë disa fabrika të cilat akoma kanë problem me filtra apo të them akoma kanë problem me domethënë monitorimin e ndotjes të cila emitohet nga prodhimi i tyre, pikpari këtu them për kekun, ama ne kemi ndotjen e arit bashkë me ndotjen edhe të ujrave tokës prapë në të Trepçë, edhe pse Trepça nuk prodhon normalisht me ndotje ballafaçohet edhe regjioni i do drenosit me atë pjesë për shkak të feroniklit.
Ndryshe në Kosovë mund të riciklohet vetëm letra, të gjitha mbeturina tjera përfundojnë në deponi dhe në deponi ilegale, kështu thonë zyrtar në Ministrinë për Mbrojtjen e Ambientit. Lorik Muçaj, themeluesi organizatës Green Art Center Prishtina, ka bërë të ditur se janë mbi 361 deponi ilegale me mbeturina.
Ne si GATS, si Green Art Center, në bashkëpunim me komunën e Prishtinës, jemi duke koordinuar 12 aktivitete në komunën e Prishtinës, në Vados dhe në qendrën e Panajireve, por njëherë është mund të them se sot në gjithë Kosovën janë mbi 361 deponi që goditën, deponi ilegale këto, dhe shpresojmë që ato deponi që cilat pastrohen sot mos bëhen më. Gjendja aktuale në Kosovë është shumë e keqe, gjendja mjedisore është shumë e keqe.
Por çka mendojnë vetë qytetarët për atë se sa është e pastër Kosova? Merita Kastrati, 27 vjeçare ekonomiste me profesion, jep mendimin e saj.
Ambienti është i ndotur. Nuk jemi të kënaqur. Nuk duhet më prit vetëm po mendoj se me një ditë prej 365 ditë nuk rregullohet çështja e ambientit. Mendoj që duhet më vendosur njerëzit pak më tepër, orëve institucionet që janë përgjegjëse për rujtjen e ambientit.
Ndryshe çështja e ndotjes së ambientit në Kosovë ka kohë që është tem debatesh nga më të ndryshmet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prej se militantët e shtetit islamik kanë marrë kontrollin e qytetit strategjik të Irakut, Ramadi, pak ditë më parë, mijëra banor kanë ikur nga zona. Të zhvendosurit megjithatë po përballen me kushte të rënda humanitare derisa presin të hyjnë në Bagdad. Është raportuar po ashtu për vdekjen në mesin e tyre. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën e shërbimit qendror të radios Evropa e Lirë. Mira irakian që po ikin drejt Bagdadit pasi grupi militanti i shtetit islamik ka marrë nën kontroll qytetin e tyre Ramadi po përballen me një situatë gjithnjë më të rëndë humanitare. Që nga rënja Ramadit më 17 maj mbi 40.000 banorë të provincës Anbar janë larguar nga zona. Mbi 8.000 familje janë bllokuar në urën Bzajbiz, e cila lidh Anbarin me kryeqytetin e Irakut. Ura është hapur vetëm për kohë të kufizuar. Të detyruar të presin në temperatura jashtëzakonisht të larta, refugjatët nuk kanë as ujë të mjaftueshëm. Mungesa ndihmave dhe pritjet e gjata kanë bërë që disa persona të zhvendosur të vdesin. Korespondenti Radios Iraku i Lirë në Anbar, Rad Al-Kashea, ka bërë të ditur se 5 refugjat kanë vdekur mëngjesin e 20 majit. Njën nga viktimat është goditur nga predhat dhe ka vdekur për shkak të mungesës së kujdesit shëndetësor, ka thënë ai. Zëvendës guvernatori i Bagdadit, Yasim al-Bhati, ka thënë se autoritetet po bëjnë maksimumin e tyre për të ndihmuar të zhvendosurit. Al-Bhati ka thënë se autoritetet në Bagdad janë duke punuar me Agjenci të Kombeve të Bashkuara dhe Këshillin Norvegjez për Refugjat dhe kanë arritur të sigurojnë ushqime dhe ndihma të tjera. Agjencitë e ndihmave po ashtu kanë pohuar se kanë siguruar ndihma, por sipas tyre janë të nevojshme edhe të tjera. Njerëzit na thonë se kanë ecur për 3 ose 4 ditë në temperatura deri në 40 gradë. Ata janë lodhur dhe dehidruar. Shumica nga ta flejnë në ambient të hapur, ka thënë Salah Norin nga Këshilli Norvegjez për Refugjat. Zyrtarët irakian kanë fajsuar sigurinë e dobët për pritjet e gjata të zhvendosurve të Anbarit që duan të kalojnë urën Bzajbiz. Autoritetet në Bagdad druajnë se militantët e shtetit islamik mund të përfitojnë nga kriza, të përzihen me turmat e të zhvendosurve dhe të deportojnë në kryeqytetin irakian. Në përpjekje për të adresuar këtë problem, autoritetet kanë vendosur një sistem garantues në bazë të të cilit personat e zhvendosur duhet të dëshmojnë se ka një person në Bagdad që do të garantoj për ta. Sistemi garantues ka për qëllim të kufizoj gjakderdhjen dhe të mbroj jetët e njerëzve, ka thënë zëvendës guvernatori i Bagdadit al-Bhati. Disa refugjat kanë raportuar se kanë vështirësi në gjetjen e garantuesve në Bagdad dhe disa banorë të kryeqytetit u kanë kërkuar para për të vepruar si të tillë. Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org ose llogaritë radios sonë në Facebook dhe Twitter. Realizuesi e emisionit Mahir Elshani dhe unë Valona Atella ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim në orën 16:00.